Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Привітанне, шановныя слухачы. Школьнікі звычайна атрымліваюць спіс кніг на лета. Дарослым таксама не зашкодзіць стварыць нейкі план. Можа, вы даўно адчуваеце патрэбу разабрацца, што ж адбывалася ў эпапеях, якія праходзілі, ці паўз якія праходзілі ў школе, ці пазнаёміцца з сучаснай літаратурай, як там постмадэрнізм ці адступіў пад націскам абсурднай рэальнасці. У торбах Наталі Сіроткі і Іны Фраловай ёсць кнігі на любы густ і нават на любы ўзровень чытацкіх уменняў, так што пачнём з класікі.
Кніжныя скарбы.
Выдавецтва «Адукацыя і выхаванне» – гэта не толькі школьныя падручнікі ды дапаможнікі, але і мастацкая літаратура. Вядома, у першую чаргу класіка – Васіль Быкаў, Уладзімір Караткевіч, Іван Шамякін. Што цікава, гэта серыя называецца «Чытай і слухай». Як думаеце, чаму? Адкажа начальнік Цэнтра літаратуры па замежных мовах і прафесійнай адукацыі выдавецтва «Адукацыя і выхаванне» Юлія Місюль.
Менавіта пад назвай серыя «Чытай і слухай» пачала выходзіць у 2023 годзе. Але да гэтага ў нас выходзілі аўдыёкнігі ў іншым фармаце на дысках. І называліся яны ў нас «Бібліятэка школьніка» ці «Славутыя пісьменнікі зямлі беларускай». Яны былі для шырокага кола чытачоў. Гэтыя ўсе выданні былі ўключаны ў план сацыяльназначных выданняў Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Першая была «Беларускі фальклор», і, дарэчы, на сённяшні дзень яна ўжо вытрымала 5 выданняў. У адрасе мы пазначаем, што гэта ў першую чаргу для школьнікаў, настаўнікаў і ўсіх, хто цікавіцца беларускай літаратурай. Чаму менавіта для школьнікаў? Таму што калі мы рабілі падборку таго матэрыялу, які павінен быць уключаны ў гэту кнігу, мы арыентаваліся на школьную праграму. А ў нас на працягу многіх год выходзілі розныя кнігі па вуснай народнай творчасці. Гэта і Серж Путоўскі, і традыцыйная мастацкая літаратура, і розныя кнігі там беларусаў-палешукоў, беларусаў там усходняй часткі. Таму глядзелі па праграме, што вывучаецца, і ўключалі гэтыя творы. А з 23 года у нас ужо выйшла 12 кніг. Магу назваць усе кнігі. Гэта Кузьма Чорны, зборнік твораў, Іван Навуменка, таксама зборнік твораў, уключаных у школьную праграму. Старажытная беларуская літаратура, у асноўным яна праходзіцца ў 8 класе. Янка Маур, аповесці і апавяданні. Дарэчы, Янка Маур таксама 2 разы перавыдаваўся. Было запатрабаванне. Скарбы сусветнай літаратуры. Гэта зборнік замежнай літаратуры на беларускай мове. У школьнай праграме творы замежных аўтараў вывучаюцца ў праграме беларускай літаратуры. Гэта і асноўная праграма, і дадатковая. Ну, беларускі фальклор, Васіль Быкаў, аповесці і апавяданні. Да юбілея Уладзіміра Караткевіча у нас было выдадзена 2 кнігі. Гэта зборнік яго твораў там, і казкі, апавяданні, вершы, балады, нарысы, і Уладзімір Караткевіч аповесці. У гэтым годзе у нас да юбілея Шамякіна выйшлі 2 яго кнігі «Сэрца на далоні» і «Гандлярка і паэт». Зараз у нас рыхтуецца да юбілея Ніла Гілевіча «Родныя дзеці». Аўдыёзапіс робіцца ў нас на базе нашага выдавецтва. У нас ёсць свая студыя гуказапісу, гукарэжысёр. Абмяркоўваем ўнутры свайго цэнтра, які голас лепш гучаў той ці іншы твор. Мужчынскі ці жаночы, больш мяккі ці больш такі сур'ёзны, прыходзіць і запісваюць тут. Пачыналі мы працаваць з Андрэем Калядой. Ён нам чытаў Караткевіча, Шамякіна, «Людзі на балоце» гучыць яго голасам. Таксама ён раіў нам сваіх найлепшых выхаванцаў. Гэта тэатр «Жывое слова». Наталя Кухарова, Алесь Мойскі. Я прысутнічаю пры запісах, я рыхтую матэрыялы для запісу, і я таксама іх потым праслухоўваю. рекомендованы. Все относятся отказно у нас до любой книги. И я не одна працую над этими книгами. Это и гукорежиссер, и корректоры, и верстальники. И потом человек отказный за размещение и захование этих гукозаписей на сайте. Тому это великая команда. Все люди отказные. Все посылки идут на наш сайт. Тому вельми важно, как працавал интернет. Самый головный подгук – это когда телефонует служба маркетингу и реализации и кажет, что тираж продаденный, рыхтуйте перевыдание. Это самый головный подгук.
До речи, день народжения Кузьмы Чорного припадает на 24 червня. Зернем у календарь, якія еще классики народились у другой половины червня.
Наш календарь.
Радзіма Кузьмы Чорнага – маёнтак Боркі на Слудчыне. Школы паблізу не было, і сям'я перабралася ў Цімкавічы, каб даць дзецям адукацыю. У 1916 годзе Мікалай Рамановскі, гэта яго сапраўднае імя, скончыў Цімкавіцкае народнае вучылішча, паступіў у Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю. Як пісаў сам Кузьма Чорны ў аўтабіяграфіі, гэта была найбольш зручная школа для тых, хто не меў за што вучыцца. Там не бралі платы за навуку, а лепшым вучням, якія добра вучыліся, давалі стыпендыю. Скончыць семінарыю не ўдалося, перашкодзіла савецка-польская вайна. Наступнай навучальнай установай стала літаратурнае аддзяленне педагагічнага факультэта Белдзяржуніверсітэта, на якое ён паступіў у 1923 годзе. Тады ж увайшоў у літаратурнае аб'яднанне «Маладняк». Першыя кнігі, апавяданні і срэбра жыцця, выйшлі ў 1925. У 1934 Кузьма Чорны стаў членам Саюза пісьменнікаў БССР. У 1938 быў арыштаваны. 8 месяцаў правёў у турме, выйшаў адтуль хворым, але працягваў апантана пісаць. «Вялікі дзень», «Пошукі будучыні», «Млечны шлях» – гэтыя раманы створаны ў час вайны. Памёр Кузьма Чорны ў Мінску, у які вярнуўся, як толькі горад быў вызвалены. Не мог жыць не ў Беларусі. 44 гады не шмат, але гэтага хапіла, каб стаць класікам, пачынальнікам сацыяльна-філасофскай і псіхалагічнай прозы на беларускай мове. Да дня нараджэння пісьменніка ў Цімкавічах 5-ы год праводзяць свята «Цімкавіцкія вытокі». Сёлета яны адбыліся 20 чэрвеня, але сапраўдны дзень нараджэння яшчэ наперадзе – 24 числа. Пятрусь Броўка, маладзейшы за Кузьму Чорнага, роўна на 5 гадоў і 1 дзень. Нарадзіўся 25 чэрвеня 1905 года. Падарожжа на яго малую радзіму Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры ладзіць не першы год. Праект 111 – гэта паездка на Ўшадчыну, якая дазваляе пазнаёміцца з месцамі, дзе нарадзіліся Рыгор Барадулін, Васіль Быкаў і народны паэт, акадэмік, старшыня праўлення Саюза пісьменнікаў БССР Пятрусь Броўка. Правярайце, магчыма, месцы ў літаратурным аўтобусе яшчэ ёсць. Ну а цяпер перадам слова Іне Фраловай. Яна пазнаёміць з новай кнігай сучаснага аўтара.
Сігнальны экземпляр.
Ці знаёмыя вы з пісьменнікам Алесем Бычкоўскім? Нешта чулі? І нават тое-сёе чыталі? У мяне ёсць добрая навіна для аматараў сучаснай прозы, а таксама будучых прыхільнікаў таленту Алеся Бычкоўскага. Менавіта з яго новай кнігі «Чароўны чамадан з пахам адреналіну» выдавецтва «Беларусь» распачало новую кніжную серыю з яркай выразнай назвай «Век прозы». І вам таксама падалося, што «Чароўны чамадан» – алюзія на скрыню Пандоры? У гэтым выпадку кароткая даведка, адметная асаблівасць твораў пісьменніка – станоўчы фінал. Цікава, што ж сабраў аўтар пад адной вокладкай? Чым збіраецца здзівіць чытача? А гэта, па словах пісьменніка, і рэалістычны аповед з элементамі казкі, і своеасаблівы працяг «Тысячы і адной ночы». Увага, спойлер! Размова аб рамантычным ідэале Алеся Бычкоўскага, Джынію Шахерезаду, з характарам беларускай жанчыны. А таксама ў кнігу ўвайшлі казкі для дарослых. Што скажа сам аўтар Алесь Бычковскі.
Галоўна ідэя, якая яднае маю кнігу, усе творы ў гэтай кнізе, заключаецца ў такой простой выснове. Па-першае, павінна ў чалавека быць вера ў цуда, імкнення да цуда, чакання цуда. Але таксама і перакананасць у тым, што калі хочаш сапраўдных істотных станоўчых зрухаў у жыцці, трэба працаваць, працаваць і яшчэ раз працаваць. Такія, здаецца, дзве супрацьлеглыя пазіцыі, яны пераплетаюцца паміж сабой у адну ідэю, узліваюцца, якая працінае, мабыць, усе творы мае кнігі. Героі маіх твораў, яны далёкія тады. Галоўны герой там чалавек, які захапляецца музыкай блэк-метал. І вось гэты галоўны герой прыехаў у вёску да бабулі, каб у цішыні і спакоі запісаць новы альбом. І так употай, каб бабулі не пужалася гэтых гукаў. А вёсцы там і засталіся старадаўнія легенды. Прычым гэтыя легенды, яны сапраўдныя, са старадаўняй Беларусі узятыя. Гэты чалавек ратуе там і дзіця, і сам становіцца аб'ектам усякіх вельмі камічных і сатырычных і смешных сцэн. І становіцца ён нашчадкам такого вельмі даўняга падання, між іншым, са старажытнай гісторыі Беларусі. Мабыць, ідэальны мужчына ў нейкім сэнсе таксама там.
На што арыентаваны праект? Чаму менавіта Алесь Бычковскі распачаў новую серыю? Якія аўтары прадоўжаць літаратурны рэй? І ці будуць сярод іх маладыя літаратары? Некалькі пытанняў да складальніка серыі «Век прозы» дырэктара выдавецтва «Беларусь» Алеся Карлюкевіча.
Мы пакуль што асцярожна падыходзім да гэтага, таму што для нас вельмі важна былі ўсё ж такі ўзроўневыя апавяданні. Мы выдавецтва і на нейкі эксперымент ідём з асцярожнасцю з пэўнай. І першая прыступка для маладых аўтараў і ўвогуле для пісьменнікаў, празаікаў і паэтаў, якія прыносяць да нас свае творы, гэта безумоўна публікацыя ў літаратурна-мастацкай перыёдыцы. Найперш у часопісах «Маладосць», «Полымя», у газеце «Літаратура і мастацтва». У нас нема такога плану, што вось праз 3 месяцы мы выдадзім наступны том. Мы хацелі паглядзець, як чытач адрэагуе на сам гэты праект, што значыць пазнака серыйная. Сёння людзі не збіраюць кнігі серыямі. Мінулі тыя часы, калі на кватэры ў хатняй бібліятэцы быў увесь збор, напрыклад, серыі «Пламенныя рэвалюцыянеры» альбо «Жыць замечательных людзей» ці, напрыклад, «Бібліятэка всемірнай літаратуры». Хаця гэта хутчэй не серыя, а гэта цэлая бібліятэка, бо 200 тамоў. Пакуль што для нас важна знайсці тую галоўную кніжку, якая ўсё ж такі выкліча цікавасць чытача. А што датычыць выбара, чаму ў серіі «Век прозы» кніга Алеся Бычковская, то гэта наш даўні праект, і мы вельмі доўга рыхтавалі гэтую кнігу, збіраліся яе выдаваць па-за межамі серіі, але вось так атрымалася, што падышлі сёння да серіі. Хаця, па вялікаму рахунку, серія гэта не апраўданне для вартасці ў кнігі. Проста я хачу сказаць пра кнігу Алеся Бычковская, што вельмі цікавая, як мне падаецца.
Ну і пад канец пра сябе расказвае Алексей Кулакоў. Ён не толькі паэт, але і казачнік, які паказвае свае творы ў батлейцы «Дом з марамі».
Смерць мяне спытала аднойчы: «Што абіраеш, вечнае жыццё ці сённяшні дзень?» Я падумаў двойчы, нашто мне хадзіць як цень? Ведаць, што часу бясконца шмат. Спяшацца не трэба, няма ні тыдняў, ні дат, няма тэрміновых патрэбаў. Мы ўсе жывём як у кінатэатры. Нам раздалі ролі як акторам, думаем, як файна будзе заўтра. А між тым яно ўжо было ўчора. Потым смерць мая спытала: «Каханне ці чамадан даляраў?» Прабачце, але колькі б не хапала, я быў і буду бядняк са стажам. Пачуццё не знойдзеш у абменніку, не пракінеш на картку з пластыка. Багацце ёсць толькі ў летуценніка. А чалавечыя пачуцці – гэта фэнтэзі і фантастыка. Апошнім пытаннем маёй смерці было: замак вялізны ці проста сябр? Па-першае, нашто мне замак аднаму? Па-другое, разам збудуем такі ж самы. Потым смерць мяне паклікала на двубой: «Давай біцца, абірай любую зброю, але мне каштоўны спакой, і біцца буду толькі любоўю». Гэта не камерцыйная творчасць і зусім невядомы ўзровень мастацкі, але маё слова – мая маёмасць. Маё сэрца – та мой станок ткацкі, дзе вышываць мой уласны узор радзімы Васілька, дзе зоркі ўсе яшчэ не згаслі, і піша забыўшыся рука. Таму страха смерці тут няма. Яна заўсёды побач, такое пачуццё, налью нам лепей армянскага віна і выпім разам за жыццё.
Ну вось і апусцілі нашы торбы, затое папоўніліся новымі назвамі вашы спісы літаратуры і вішлісты. І мы, Інна Фралова і Наталія Сіротка, жадаем вам цікавых кніжных сустрэч. Чытайце на здароўе!